Þetta var merkur maður, greindur vel, mikill hagleys maður og sagði prýðilega frá. Og hann hafði þann kost sem að eiginlega allir góðir frásagnamenn þurfa að hafa. Hann var ágætur að fylla í eyðurnar ef honum fannst eitthvað vanta.
Manstu nokkur dæmi, manstu nokkur sagnir af því hvað er mikill hagleys maður?
Já, merkasta sögnin er nú kannski það. Hann fékkst við lækningar, hafði homapata lækningar og það var talið og honum hefði farist að vel úr hendi. Og faðir minn, hann þakkaði honum að hann náði heilsu sinni aftur eftir óhapp sem hann varð fyrir. Það var nefnilega þannig að á hala var höfð kýrna sem stóð innst í bænum og var með blásteinslit sem að skinn voru látin ofan í og litað upp úr. Nú er það einu sinna kvöldlagi ef faðir minn kemur heim og þarf að fá sér vatn að drekka. En innmitt í þessum sama bæ stóðu vatnsíláttinn og sennilega einhver þetta í námundu þar sem að kýrnan var með litnum. Svo honum verður það á að hann tekur feil á vatnsskjólunni og kýrnunni sem liturinn var í og drekkur. En hann verður fljótt var við það þegar hann er að byrja að renna þessu niður að þetta er ekki vatn sem hann drekkur. Og getur skipt megininu af þessu út úr sér en þó ekki svo að eitthvað var að koma niður. Og hann veikist nú hastarlega. Hann gat nú kastað upp strax og það eru kannski verið orðið til þess að bjargonum frá enn verra en aldrei var það jafn góður sagðist alltaf hafa haft svona eins og einhvern þunga fyrir brjóstinu og verið öðruvísi heldur en hann hefði verið áður. Svo fer hann á fund Eymundar og hann gefur honum ráð sérstaklega í mat sem að hann sagði að sér eru komið að því gagni að hann var alls góður. Þetta er nú það sem ég veit nú með vissu að sagt er í sambandi við læknisdóm Eymunda. Einu sinni var hann sóttur til konu í basnauð og hún getur ekki fætt. Það var engin læknir við hendina. Eymundur bregst við, fer heim í smiðju sína og smíðar tangir og tekur barni með þeim. Þetta þótti alveg sérstætt afrek af leikmann að gera þetta, smíða tangirnar og taka barnið. Hvort var ekki heilsaðist vel bæði konunni og barninu. Og þetta er áræðilega sönsaga. Þetta er nú, já, kannski eitthvað að mesta sem hægt eða merkasta sem hægt er að segja um hagleik Eymund.
Hver sagði þér þessa sögu um það hann hefði búið til tangirnar?
Þorleifur í Hólum meðan annars getur þetta í ævisögu sinni. Og þessi saga, hún lifiði mátt að segja húsmanns vörum í Skaftafells sýslu.
En hvernig var það? Var ekki, voru ekki sagðar stórlega sögur af Eymundi?
Jú, það var nú sagt að hann hefði nú bara búið til sögur. En ég eiginlega kann enga sem ég vil hafa eftir.
Nei. Þóttist hann ekki verið mikil skýta?
Jó, jó, einhver frásögn er til það fyrir austan. Ég þor ekki að fara með það. Nei, ég held ekki við þetta.